ከመያም ሲኹም እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 26/5/2023 ወይ 19/5/2015 ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተዋጋእቲ ትግራይ ናብ ስድራ ቤቶም ምምላስ ጀሚሮም ዝብልን ኣብ ውግእ ሱዳን ምትፍናን ሱዳንን ኬንያን ዝብሉን ፀብፃባት ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ትረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ብዛዕባ ምዕቡል ስልጠና ማእለማ ካብ ኣስመራ ኣለና። ከምኡ ድማ ኣብ ፅርግያ ኣስቤዛ ክትሸይጥ ፀኒሓ ናብ ምምህርና ዩኒቨርሲቲ ዝተመለሰት ካብ ኣክሱም ክንሰምዕና ዜና ይቅድም ካብ ብምንያፍርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ንምስታፍ ከተማ ሰንት ፒተርስበርግ ከኣትዉ ጀሚሮም። ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝፀብፀቦ ውሕስነት ምግቢ መፃኢ ዕድል ወተሃደራዊ ጉጅለ ቫግነርን ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ተዋዕላ ክኸውን እዩ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንኣፍሪቃ ዝኣተውዎ መብፅዓ ክትግብርዎ ፀቕጢ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ነቲ ኣኼባ ኣፍሪቃውያን መሻርክቲ ንምኽሳብ እውን ከም ዝጥቀምሉ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ንክልተ መዓልትታት ዝካየድ ዋዕላ 49 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝሳተፋ ይግለጽ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ተበጊሶም ዘለዉ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ሎሚ ንግሆ ካብ ምዕርፎ ንፈርቲ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ረቡዕ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተፈለየ ኣኼባ ከም ዝገብሩ እውን ተፈሊጡሎ ከም ሓበሬታ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ሞስኮ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ሩስያ ዩሪ ዩሻኮቭ ካብ መንጎተን 54 ሃገራት ኣፍሪቃ እተን 49 ዝሳተፋ ክኾና ከለዋ 17 ብደረጃ መራሕተን ክሳተፋ እየን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ደጋፊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ደንበ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጎንፂ ከብቅዕ ብምፅዋዕ ንህላወ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ነፂጉ። እቲ ሓይልታት ንምእዋጅ ነፃነትን ለውጥን ተባሂሉ ዝፍለጥ ደንበ ኣብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ካይሮ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኩናት ንኸብቅዕ ንዘለዎም ባህጊ ዝቐመጠ ካብ ኩናት ነፃ ዝኾነ መንግስቲ ሱዳን ምምስራትን ኣብ መርህን ክብርታትን ዝተመስረተ ንህዝቢ ዘገልግል ሰራዊት ንምህናፅን ዘኽእልን ዝበሎ ዝርዝር ኣውፂኡሎም። ኣብቲ መግለፂ ኣባል ወሳኒ ኣካል እቲ ደንበ ዝኾነ ያሲር ኣርማን ኣንጻርቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኢና ኢሉሎም። ያሲር ኣርማን ወሲኹ ውዕል ተፃብኦ ምኽባሩን ኩናት ጠጠው ንምባል ሓይልታት ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናብቲ ሃገር ምእታዎም እቲ ደንበ ከም ዘይቃወሞ ገሊጹሎም። እቶም ሓይልታት ነቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምዕዛብን ከም ኣካል ነቲ ኩናት ጠጠው ምባልን ንምእታው ድኣ ክዳለው ኣለዎም እምበር ንሱዳን ንምቁፅፃር ኣይኮነን ክብል እውን ኣስሚሩሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ ፈላሞ 6 ዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ልዕሊ 1800 መጥቃዕትታት ሽበረ ከም ዝተፈፀመን ንሱ ዘስዓቦ ዳርጋ 4600 ሞትን ፅንኩር ሰብኣዊ ኩነታትን ከም ዘጋጠመ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ዞባ ትማል ሶሉስ ገሊፆም። እዚ ካብቲ ዘሰንብድ ፀገም ፀጥታት ዞባ እቲ ዝነኣሰ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። ዑመር ትረይ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከም ዝበልዎ ኣብቲ ኢካዋስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ደንብ 15 ሃገራት ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪቃ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝተሰዱን ዳርጋ 6.2 ሚልዮን ሰባት ከዓ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ምዃኖምን ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ዝካየድ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ንምትዕንቃፍ ሸርሒ ይገብራ ኣለዋ ክብል ክረምሊን ትማልሰሉስ ከሲሱ። ውሃብ ቃል ክረምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ከም ዝበልዎ መንግስታት ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፀቕጢ ይወርዶም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። በዛ ዓይነት መንግስታት ኣፍሪቃ መሻርክቲ ንምምራፅን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብማዕረ ፅምዶ ንክገብሩ ዘለዎም መሰል ኣይቕበሉን እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም እቶም ውሃብ ቃል ክረምሊን። እቲ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝካፈለሉ ዋዕላ ሰንት ፒተርስበርግ ንግዲ፣ ፀጥታን ቀረባት ኣካልን ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ በብውልቅ እውን ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። እዚ ኣኼባ ድሕሪ ሞስኮ ካብ ውዕለ ኣካል ጸሊም ባሕሪ ምውፃ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሩስያ ንድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕሱር ወይ ከዓ ብነፃ እኽሊ ንምቕራብ ተኽእሎ ከም ዘለዋ እውን ተዛሪባ እያ። ኣብ ሩስያ ተኣሲሩ ዝነበረን ዓሚ ብምልውዋጥ እሱራት ዝተፈትሐን ሓደ ወታደር ኣሜሪካ ነበር ኣብ ዩክሬይን ኣንጻር ሓይልታት ሩስያ ክዋጋእ ከሎ ከም ዝቆሰለ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቨርዳንት ፓተል ከም ዝበልዎ ሪድ ኣብ ጀርመን ናብ ዝርከብ ክንክን ሕክምና ተወሲዱ ኣሎ። እቲ ወታደር ኣሜሪካ ነበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ወኪሉ ይዋጋእ ከምዘይነበረ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሪድ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሩስያ ዝወፀ ዓመ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ምዝውዋር ሓደገኛ እፅ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሩ ምስ ዝነበረ ሩስያዊ ፓይሎት ብዝተገብረ ምልውዋጥ እሱራት እዩ። ግን ሪድ ኣብዚ ኩናት ዩክሬይን ንምስታፍ ዝገበረ ውሳኔ ነቲ ኣሜሪካ ነቶም ገና ኣብ ሩስያ ተኣሲሮም ዘለዉ ክልተ ካልኦት ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ እትገብሮ ፃዕሪ ሓላሊኽዎ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ኢኮኖሚ ዓለም ካብ ለበዳን ኩናት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይንን ቀስ እናበለ ይሓውሎ ግን ገና መሊኡ ኣይሓወየን ክብሉ ሓላፊ ኢኮኖሚ ዓለም ንክትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ፒየር ኦሊቨር ጉራንሻ ተዛሪቦም። እቶም ላዕለዋይ ክኢላ ኢኮኖሚ ነዚ ገምጋሞም ዝገለፁ እቲ ትካል ብዛዕባ 2023 2024 ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ምስ ናይ 2022 ዝነበሮ 3.5 ብምንፅፃር ናብ 300ታዊ ክወርድ እዩ ዝብል ገምጋም ድሕሪ መሃብ እዩ። እዚ ዳሕረዋይ ገምጋም ካብቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝነበረ ብ0.2ታዊ ወሳኺ ኣርእዩሎም። ግን ቁሩብ ምምሕያሽ እንተረኣየ እኳ ብመሰረት ታሪካዊ መዐቀኒ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ገና ድኹም ምህላዊ እዩ ዘርኢ ብመሰረት ፀብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ። ዜና ደስ ተፈፂሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተሰናቢቶም ናብ ስድሮኦም ምምላስ ምጅማሮም ግዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ገሊጹሎም። ኣብዚ ሰሙን ልዕሊ 5,000 ተዋጋእቲ ዝነበሩ ከም ዝተሰናበቱ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡሎ ምልጌታ ፅባ ፀብፀብ ኣለዎ።
ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ዘፈር ፀጥታን ሰላምን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎምዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ካብ ዝነበርዎ ኣወዳድባ ወፂኦም ናብ ስድሮኦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ተጀሚሩ ክብሉ ገሊፆም። ቀዳማይ ዙር ተዋጋእቲ ዝነበሩ ናይ ምስንባት ከይዲ ሰንበት 16 ሓምለ 215 ዓ ም ተጀሚሩ ትማሊ 318 ሓምለ 215 ዓ ም ከምዚ ተዛዘመ ገሊፆም።
ክሳብ ሕጂ ኦፊሻሊ ምቕናስ ዝጀመርናዮ ነገር ኣይነበረን። እቲ ናይ መጀመርያ ዝርሕዚ ምቕናስ ጀሚርና ኣለና ቅንታት ዝጀመርና ኣሉ ብቁፅሪ ልዕሊ 50,000 እዩ። መንጎ 55,000 ሰራዊትና ምቕናስ ጀሚርና ዘለና።
እዚ ናይ ምስንባት ከይዲ ከም ዝቕፅል ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተሰናበቱ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ኣብ በቢ ከባቢኦም ኣቀባብላ ይግበረሎም ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ወፃኢ ኣብ ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ናብ ሓይልታት ትግራይ ኣትዮም ዝነበሩ ተዋጋእቲ ግና ኣይተሰናብቱን። ምክንያቱ ድማ ናብ መረበቶም ክምለሱ ስለ ዘይክእሉ ክብሉ ገሊፆም። ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተዋጋእቲ ናብ ስድሮኦም ናይ ምስንባት ስራሕቲ ብወገን ክልል ትግራይ ይፍፀም ከም ዘሎ ዝገለፁ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ብመሰረት ስምምዕነት ድማ ሓልታት ውፃእን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዎ ሓልታት ካብቲ ክልል ክወፁ ይግባእ ኢሎም። ዝተሰናበቱ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ብቐጻሊ ቀዋሚ ስራሕ ንክህልዎም ተወዲቦም ዝጣየሽሉ ስራሕቲ ከም ዝስራሕ ዝገለፁ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም ብግዜያዊነት ግና ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ንቀለብ ዝኸውን ገንዘብ ተዋሂብዎም ኢሎም እቲ ዝተዋሃቦም መጠን ገንዘብ ግና ግልፀ ይገበሩን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ብካልእ ወገን ኮሚሽነር ፕላን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ካቢነት ክልል 17.3 ቢልዮን ብር ንባጀት ዓመት 2016 ከም ዘፅደቐ ንቪኦኤ ሓቢራ ኣላ። እቲ 13.4 ቢልዮን ብር ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተረኽበ ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሃንሳ ካብቲ ክልል ክእከብ ዝነበሮ ግብሪ ብሰንኪ ኩናት ክእከብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ባጀት ትሕቲ ዝድለ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ዓቀብ ሰላም ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ይዋፈሩ ዝብል ርእቶ ድሕሪ ምቅልሑ ኣብ መንጎ ኬንያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ባእሲ ነቲ ኣብ መንጎ ስራዊ ሱዳንን ተወርዋሪ ሓይሊ ዘካይድዎ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዝዓለመ ዞባዊ ፃዕርታት ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ናይ ጁባ ወኪልና ሚካኤል ኣቲ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ንፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝትንትን ኢትዮጵያዊ ኣንዋር ኢብራሂም ኣሕመድ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ምራሕን መንግስቲ ኬንያን ዝተፈጥረ ውጥረት ኣብ ሱዳን ህድኣትን ሰላምን ንምዕሳል ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ከተዓናቕፎ ይኽእል እዩ ይብል ኣንዋር። ወሲኹ በይኒ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኢጋድ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኬንያ ተቕርቦ ስምዕታ ክቕልበሉ ይግባእ ይብል ዊልያም ሩቶ። ኣከባቢ እቲ ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝገበረ ውግእ ሱዳን ንምፍታሕ ይሰርሕ ንዘሎ ሸምጋላይ ጉጅለ እዮም። መንግስቲ ሱዳን ግና ሩቶ ምስ ተወርዋር ሓይሊ ናይ ስራሕ ርክብ ኣለዎም እናበለ ደጋጊሙ ኸሲሱ እዩ። ሩቶ ነቲ ክሲ ነፅግዎ፣ ክሳብ ሩቶ ብካልእ ዘይተተክ ምስቲ ሸምጋላይ ጉጅለ ኣይተሓባበርን ባህላይ ኮይኑሎ መንግስቲ ሱዳን። ኣንዋር ኢብራሂም ይቕፅል።
ኢጋድ ነቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ከም መጠን ወካሊ ኢጋድ ሩቶ ዘለዎ ተራ ኣመልክታ ተቕርቦ ዘላ ቅሬታ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህበሉ ይግባእ ነይሩ። መታን ውጥረት ከይጋደድ ኢጋድ ጣልቃ ኣትዩ ካልእ ሜላ ክጥቀም ተገብአ እዩ።
ዝሓለፈ ሰነ ሩቶ ዝመርሕዎ ሸምጋላይ ኢጋድ ዞባዊ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ሱዳን ክዋፈርን ንሰላማውያን ሰባት ክከላኸለሎም ንመተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት ከውሕስን ዝብል እማመ ኣቕሪቡ ነይሩ። በዚ እማመ እዚ ዘይተሓጐሰ ሰራዊት ሱዳን እቲ እማመ ጎባጢ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ያሲር ኣለ ዓታ ብወገኑ ሩቶ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ጣልቃ ይኣትዉ ኣለዉ ክብል ይነቅፍ። ካብኡ ሰጊሩ ሩቶ እስኪ ምስ ሰራዊት ሱዳን ይግጠም እውን ይብል።
ፕሬዚደንት ሩቶ ንዕቁር ሓይሊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክገጥፎ እዩ ዘለዎ። ኣብ ክንድኡ ንሰራዊት ኬንያ ሒዙ ክገጥመና እየ ሓሳብ ዘቕርበሉ።
ግብረ መልሲ ንሱዳናዊ ጀነራል ዝሃበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ቅድሚ ርእይቶ መሃብና ሙሉእ መደረ ሱዳናዊ ጀነራል ክንረክብ እዩ ድልየትና ኢሉ ኣሎ። ኣባል ባይቶ ኬንያ ዛሂር ሃንዳ ግና ንሱዳን መን ይምራሕ ዝብል ዝምልከተና ኣይኮነን፣ ህዝቢ ግና ሓለዋ ክግበረሉ ኣሎ ባህልቲ ኢና ይብል።
ጉዳይና ንህዝቢ ሱዳን ዝምልከት እምበር ንሱዳን መን ይምራሕ ሕያ ዝብል ኣይኮነን። ሰብኣዊ ቀረባት ክፉት ኮይኖም ሰባት ከይመቱ ምግባር እዩ። ምግብን መድሃኒትን ክቐርበሎም ይግባእ።
ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፅኡ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ውግእ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ከምዝ ተፈናቐሉን ከምዝ ተሰደዱን ምግላፁ ይዝከር እዩ ይብል ሚካኤል ኣቴት ካብ ጁባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተርኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ። ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ደብዓት ምዕቡል ሞያ ማዕለማ ስልጠና ይወሃብ ኣሎ። እቲ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ብሃማደ ዝተዋህበ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ኮይኑ ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ሞያ ማዕለማ ክሰርሓ ዝፀንሓ ኣንስቲ ስዋኣት ዝተጣየሳ ተጋደልትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ፅጉማትን ኣለይቲ ስድራን ከም ዝኾነ እቲ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ዲዛይነር ነጋስ ተስፋፅን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ናብ ብርሃነ በርሀ።
ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ደብዓት ምዕቡል ሞያ ማዕለማ ስልጠና ይወሃብ ኣለዎ። እቲ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ብሃማደ ዝተዋህበ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ኮይኑ ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ሞያ ማዕለማ ክሰርሓ ዝፀንሓ ኣንስቲ ስዋኣት ዝተጣየሳ ተጋደልትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ፅጉማትን ኣለይቲ ስድራን ከም ዝኾና ነቲ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ዲዛይነርን ናይ ፋሽንን ጨርቅን መምህር ነጋሰ ተስፋፅን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ቀንዲ መበገሲ ናይዚ ፍሉይ ስልጠና ነቲ ልሙድ ፍርያት ዙርያ ብሓድሽን ዘመናዊ ኣገባብን ንምቕያር ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቐለ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ነጋሲ ንቐንዲ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ከብርህ ከሎ
ብውሽጣዊ ዕቑር ዓቕሚ ሰብ ኣዋሂድካ ብሉፅ ፍርያት ምፍራይ ብናይ ተፈጥሮ ጡጥ ወይ ከዓ ኦርጋኒኮትን ሓድሽ ፍርያት ምፍራይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ሰፊሕ ስራሕ ምርከብን ብመሰረት ከዓ ቁጠባዊ ኣታውታትን ምድንፋዕ ፈጠራዊ ክእለትን ምምዕባል ሃልኪ ጉልበት ኣጉዲልካ ብዝቐልን ተጠለብን ፍርያት ምፍራይ ካብቲ ባህላዊ ዙርያ ተወሳኺ ብኣሳር ሓማሎማ ሓድሽ ቅዲ ዲዛይን ብሳይንሳዊ ኣምር ዝተመርኮሰ ብሉፅ ምውሃድ ሕብርን ዝተፈላለየ መዓላ ዝውዕል ፍርያት ምፍራይ ንኣህጉራዊ ተጠላብነት ዘማልእ ብቕዓቱ ዝሓለዉ ፍርያት ምፍራይን ንኣብነት ንሻርፓ ካምቻ ስረ ቦርሳ መጋርጃ ከምኡውን ዝተፈላለየ ዓይነት ፍርያት ክሰርሕ ዝኽእል ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር እዩ ተቐንዲ ዕላማ
እቲ ን30 ደቂ ኣንስትዮ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና በዕሉ ብዘዳለዉ ደረጅኡ ዝሓለዉ መማህሪ መፅሓፍ ተሰኒዩ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ከም ዝውሃብ ጠቒሱ ካብ ምጥምጣም ፈትሊ ክሳብ ምፍራይ በበይኑ ዓይነት ዓለባ ዘጠቓለል ከም ዝኾነ ነጋሲ ኣረዲእዎ
ኣብዚ ስልጠና 90 ሚታዊት ግብራዊ ክኾን ከሎ 10 ሚታዊት ከዓ እቲ ክልስ ሓሳብ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዝዋሃብ ዘሎ ስልጠና እዩ ገለለ ካብቲ ስልጠና ንምጥቃስ ብዛዕባ ክልስ ሓሳብ ሕብሪ ውደት ሕብሪ ሕብርን ወቕትን ግዛት ናይ ዲዛይን ካሊእ ብቕቱ ዝሓለወ ፍርያት ከመይርካ ተፍሪ ካሊእ እቲ ፈጠራውነት ወይከዓ ክሬቲቪቲ ሓድሽ ፈጠራ ከመይርካ ክትፈጥር ትኽእል ካብቲ ናይ ገ ልምዳዊ ኣሰርሓ ብዛዕባ ኮስ ብሬዳውን ወይከዓ ዋጋ ኣዋፃፃ ብዛዕባ ፓተን ሓድሽ ዲዛይን ናይ ፓተን ከመርካ ትሰርሕ ሕግታት ናይ ዲዛይን ኣሎ ንዕታት ን ካልእን ዘተቃለዩ እቲ ስልጠናታት ማለት እዩ
እተን ሰልጠንቲ ካብ ዞባ ማእከል ዝመፅእ ከም ዝኾና ዝሓበረት ኣብ ውሃዲ መደባት ስልጠና ናይቲ ማእከል ሌላ ዮሴፍ እቲ ስልጠና ኣብ መዓልቲ ን8 ሰዓታት እናተዋሃበ ን6 ኣዋርሒ ዝቕፅል ከም ዝኾነ ብምምልካት ነቲ ስልጠና ዘድሊ ጥረ ነገራት ብሚኒስትሪ ዕዮ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ
እቲ ቅድሚ ሕጂ ክውሃብ ፅንሓ እዝዩ ዝተፈለየ ኮይኑ ነዘን ተምሃሮ ዘድሊ ኩሉ ቀረባት ምቕራብ እዚ ከዓ 30 መስርሒ ማሽን ማእለማ ነፍሲ ወከፍ ሰልጣኒት ዝኾና ማለት እዩ ከምኡውን እኹል መሳርሕታትን ቀረባትን ብምቕራብ ኢና ነካይዶ ኩለን ሰልጠንቲ ድማ ንናተን ማሽናት ሒዘን ዘድሊ ስልጠና እየን ዝቐስማ ሓደ ካብቲ ነዚ ስልጠና ፍሉይ ዝገብሩ ከዓ ቅድሚ ሕጂ መባእታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ማእለማ ክውሃብ ፀኒሕ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ግና ብኣዝዩ ምዕቡል ቅዲ ኣሰራርሓ ማእለማ ዝተፈላለየ ሓደስቲ ዲዛይናት ዘለዎ ፍርያት ንምፍራይ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ምዕቡል ማእለማ እዩ ማለት እዩ
ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ፍርያት ማእለማ ብምውድዳር እዚ ናይ ሕጂ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ክብል ንነጋሲ ተወኪሰዮ እዚ ስዕብ ምላሽ ይውን ኣሎ
እዚ ናይ ሎሚ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍሉይነት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈሪ ዝነበረ ፍርያት ናይ ጡጥ ማእለማ ስነ ጥበብን ቅመማ ናይ ሕብሪ ከለር ኬሚስ ከምኡውን ፈጠራውነት ወይከዓ ክሬቲቪትን ኣጣሚሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፋሽን ስራሓት ክውዕል ዝኽእል ብምዃኑን ፍሉይነት ኣለዎ ንኣብነት ከም ተቐዲመ ጠቕስኮ ንጫማ ንቦርሳ ንኸምቻን ንካሊእን መስርሒ ዝጥቀመሉ ዓለባት ብምዃኑ ማለት እዩ ተወሳኺ እቲ ዝፈሪ ዓለባ ካብ ጡጥ ዝፈረ ብምዃኑ ንኢንተርናሽናል ዕዳጋ ዓብዪ ተጠላብነት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ 2022 ናይ ኮሚሳ ዝተገብረ ምርኢት ኤግዚቢሽን ኤርትራ ቀዳሜቲ ዝተዓወተትሉ ሓደ ካብቲ ፍርያት ውፅኢት ካብዚ ዝፈረ ናይ ማእለማ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ኣብ ሞያ ማእለማ ን20 ዓመት ከም ዝሰርሕ ዝተዛረበት ተጠቃሚት ናይ ስልጠና ከድጃ መሓመድ ንጉስ በቲ ስልጠና ናብ ዲዛይነርነት ተሰጋጊረ ትብል
ካብቲ እቲ ምስራሕ ናይ ማእለማ ወላ ሓደ እንተኾነ ምስኡ ዝያዳ ግን ሕብሪ ርእናዮ ሰሪሕናሉ ዘይንፈልጥ ካብ ሰለስተ መሰረታውያን ሕብሪ ኣብሃ ሂድካ ዝተፈላለየ ሕብሪ ከምዝትሪኦ ዘለካ እዚ ሕብሪ ናይ ሻርባታት ብከምኡስ ቀሲሞ ኣለኽብሉ ማለት ካብ ኣላሚሲ ዲዛይነር ኮይነ ኣለኹ እየ ድብል ኣነ ሕጂ ዝያረበትና ሕብሪ ምስታይ ኣዋሃሂትካ ምስራሕ
ኣብ መዓልቲ ክንደይ ተፍርኢ
ሙሉእ መዓልቲ ስለተውዕለሉ ሲ ዝዓቕምካ 2ልተ ሻርባ ሓደ ሻርባ ተውፅኢካ ከም እናትካ ስራሕ ወይ ከምቲ ናይቲ ዓይነት ሕብሪ ትሰርሖ ሻርባ እዩ ከም ደጋና ከዓ በብዓይነቱ ፍሉይ መኮቶን በኮትን እዩ ካብ ማእኸል ዓድና ድፈረየ ብናህና ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዩ ድብላኒ
ካልእ ርእቶኣ ዘካፈለትኒ ሰልጣኒት ንግስቲ ሓድጉ ብወገና እቲ ስልጠና ተወሳኺ ንዕዳጋ ዓድን ንኽረኽባ ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
ዝያዳ እዚ ፍርያት እዚ ከዓኒ ኣብ መንእሰያት ይኹን ዋላ እውን ኣብ ናይ ቁሪ ቦታ ኹን እቲ ኮቶን ብኮቶን ተሰርሐ ፈትልታት ብምስራሕና ዋላ እቲ ሕብሪ ኣቃናቢርና ነቲ ፍርያት እዚ ኣፍሪናዮ ዘለናስ ካብቲ ብሓደ ዓይነ ዕዳጋ ዝነበርናስ ክልተ ዓይነ ዕዳጋ እንደገና ሻርባታት ውን በብዓይነቱ ዓይነ ዕዳጋ ዝሓዘ ስለዝኾነ ካብትን ኢልካስ እቲ ዕዳጋካ ይረጉድ ምዃኑ ክርድአኒ ዝኽእል ማለት እዩ
ከድጃን ንግስትን ድሕሪ ዚ ስልጠና ዘለዎ ንመደባት ነጊረናን ኣለዋ
ካብዚ ስራሕ እዚ ወዲእና ክንወፅእ ከለና ሲ ጉሩብ ኮይናስ ኣፍሪናስ ንደገን ሰደድ ኣታዊ ክንገብረላ ንፅዕር እንሻ ኣላ ከምቲ ዘለናዮ ከዓ ክኾነልና ብጉሩብ ክንምደብ ኢና ቦታ ሒዝና ከምኡ ክነፍሪ ኢና
ብሓቂ ተማሂረስ ነቶም ዝዘርኡስ ከበርክት እንተኮይነ ብዝተፈላለየ ዲዛይን ሻርባ ከምኡውን እዚ ናይ ሓበሻውን እንዳ ማዕበለ ምስኡ ማዕረ ማዕረ ገይረ ካብቲ ዝነበረኒ ንላዕሊ ውፅኢት ንክረክበሉ ኢለ ኣነ ድልውት የ ማለት ዝያዳ ከማ ወሲኽናሉ ስለዝናስ ነቲ ወሲኽናሉ ዘለና ከዓ ሕጂ ብሕጂ ንዝተማጣጠነ ብሕብርታት ንሰተ እንደገና ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሓት ኣፍሬስ ንሃገረይን ነብሰይን ክኸውን ዝብል ተስፋ ኣለኒ
ድሕርዚ ስልጠና ዘን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝቐሰምኦ ስልጠና ብግብሪ ንክሰርሓሉ ብወገን ሚኒስትሪ ዕዮ እንታይ ዝተሓስበ መደማ ኣሎ ክብል ንኣወሃዲት ናይቲ መሰልጠኒ ማእከል ሌላ ዮሴፍ ሓቲተያ እዚ ስዕብ ምላሽ ይባላ።
እዘን ተምሃሮ እዚአን ሰልጢነን ምስተመረቐ ከዓኒ ናይ ስራሕ ደገ ብምኽፋት በቲ ምሃራ ዝፀንሐ ዓውዲ ከዓኒ ናብ ርአን ምሕያሽ ስድራ ጠዊረን ንምኻድ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ደጊታት ብምኽፋት ናብ ስራሕ ክኣትዋ መገዲ ከፍት ንፅዕር።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ይቀኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹ። ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ክፋል መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ክንሓልፍ። ብርሃን ወልደ ገብርኤል ብምኽንያት ኩናት ማሃያ ዘይትረክብ ብምንባራ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብዓረብያ እናዘረት ኣስቤዛ ክትሸይጥ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ግን ኣብ ጎደና ኣስቤዛ ምሻጥ ጠጠው ኣቢላ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስራሓ ተመሊሳ ኣላ። ጎኒ ጎኒ ድማ ንእሽተይ ሹቕ ከፊታ ስራሓት ንግዲ ተሳልጥ ኣላ። ብርሃን ወልደ ገብርኤል ምልክታ ፅባሓ ዳግም ኣብ ኣክሱም ረኪብዋ ኣሎ። ዝስዕብ እውን ይኹሎ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን ብርሃን ወልደ ገብርኤል በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሓደ ቆልዓን እያ። ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ንልዕሊ ክልተ ዓመታት መሃያ ኣይተኸፈላን ነይሩ። ኣብዚ እዋን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ብዝተፈፀመ ገለ ናብ ንቡር ዝምለሱ ኩነታት ዩኒቨርስታት ፌደራል ናብ ኣገልግሎቶም ክምለሱ ብዝተገበረ ፀውዒት መሰረት ናብ ስራሓ ተመሊሳ እያ።
ሕዚ ከተማ ኣክሱም እኒኤኹ ካብ ከተማ መቐለ ላብ ኣክሱም መፂና ምክንያቱ ትምህርቲ ተምሃሮ ክጅመር እዩ ልብል ነገራት ስለለሎ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክፅውዕ እናተዳለወ ስለዝኾነ ንዕኡ ኢልና ኢና መፂና።
ሕዚ ኣብ ኣክሱም ኢና ተራኺብና ሞ ኩነታት ናብራኺ እንታይ ይመስል ብዛዕባ ውስጢ ቁርበ ውጋኒ ቅድሚ ሕዚ ተውግዕ እንተለኺ ንጉሆ ተላዒልኺ ናብ ዓዳጋ ኣስቤዛ ዝሽወጠሉ ኣስቤዛ ግዜ ኺ ብጋሪ ሒዝኺ ክሳብ ምሸት ሰዓት ክልተን ፈረቓን ናዘርኺ እናሸጥኺ ትዋዕ ነርኹ ሞ ሕዚ ኸት ኣይትመስል
ሕዚ ያው ኣብትና ጎደና ወይ ኣብቲ ደገ ወፂኻ ዝሰርሑ ስራሕ ስለለይስራሕ ኣሎ ከምኡ ለይተተላዒለ ገለ ዝሰርሐሉ ግዜ የብለይ ሕዚ ምድላዋተይ ኣብና ምምሃር ምስትምሃር ግድን እዩ ግዜ ምስቲ ናይ ኩናት ዝሓለፍናዮ ስነ ኣእምራዊ እንትናት ብዙሕ ነገራት ፀገማት ስለዝሓለፈ ዓርሰ ምድላውና ምግባር እዩ ኣብቲ ክነምህሮ ንኽእል ማለት እዩ። ሓደ ዶክመንታት ኣብቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብዙሕ ዝተዝዓነወ እቲ ሞጁላት እቶም ነምህሮም ዓይነት ሃርድ ኮፒ በሀዚ ክነግኒ ስለለይ ንኽእል ብለለና ዶክመንትታት ናብ ምድላው ምዕራፍ እዩ ኒኦ ንዳለ ኣለና ይዳለ ኣለኹም። ካብኡ ቀፂሉ ብታ ንግዲ ታ ሹቕ ዝበልኩ ካሳ ስለዝኸፈትና ኣብኡ ለኒኦ ስለዚ ለይቲ ብዙሕ ተላዒለ ሃርኮትኮት ዝብለሉ ብዙሕ ድኻምና ጉልበት የብሉ።
ናይ ስራሕ ቦታ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ እውን ናውቲ ትምህርትን ናውቲ ቤት ፅሕፈትን ዓንዮምን ተዘሪፎምን እዮም ዝበለት ብርሃን ስራሕ ንምጅማር ባህጊ ስለ ዘለና ጥራሕ ግን ብውስን ድጋፍ ንምጅማር ንዳለለና ትብል።
እቲ ቢሮና ሕዚ ርኢኻዮ ንእሽተይ ተፀራርዩ እዩ እምበር ብጣዕሚ ዘሰክፍ ኣሸንኳይዶ መምሃሪ ክፍሊ ወይ ቢሮ ኢልካ ክትፅውዖ ብጣዕሚ ብዘሰክፍ ደረጃ እዩ ነይሩ። ብዙሕ እቲ ንብረት ብዋናነት ዓንዩ እዩ እቶም ላቦራቶሪ ነምህረሎም ነበርና ኮምፒተራት ብዙሓት ነገራት ስኢና ዮሚና ዳርጋ ምንም የብሉ ማልካል እዩ ትበርታት ተበናቂሩ እዩ ብለሎ ስኢልካ ዝተፀጋግኒ እዩ ኒኦ እዚ ብዋናነት እዮም ዝሰርሕ ኣለው እዞም ናይ ተምሃሮ ኣገልግሎት ናይ ሬጅስትራር ከምኡታት እቶም ናይ ዲፓርትመንት እሳቶም እዮም ንእሽተይ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ እምበር ብዙሕስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ዕንወት ወይ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ብዙሕ ዕንወት እኒአ እዩ ግን ዋላ እቲ ዕንወት ሃልዩስ እቲ ንኽድ ንጀምር ብልብል ኢና ንበይ ከምቲ ረአኻየ እዮ ካሊእ ክፍሊ ኢና ስለ እቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ከይዲ እሽከዕ ዝጅመር ቅድመ ምድላው ናብ ምግባር ስራሕ እኒ እዩ።
ኣብቲ ፅንኩር እዋን ብርሃን ንባዕላን ንስድራኣን ንምዕንጋል ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሓውዜን ዝተፈላለዩ ንምግብነት ዘገልግሉ ፍራምረናሕ
ብዛዕባ ውስጢ ቁርበ ውጋኒ ቅድሚ ሕዚ ተውግዕ እንተለኺ ንጉሆ ተላዒልኺ ናብ ዓዳጋ ኣስቤዛ ዝሽወጠሉ ኣስቤዛ ግዜ ኺ ብጋሪ ሒዝኺ ክሳብ ምሸት ሰዓት ክልተን ፈረቓን نزرخي ناشط خطوة النير خمو حز خطاهي وتخطاهي تمثل
هزي يو أفتنا قدناوي أفت دقة وجهها لسرح سرح سلالي سرح اللو هم قولي تتلعي لقل لسرح اللو قزي بلي هزي مدلواتي أبنا ممهار مستمهار قدنيو قزي مستناي خوينات لحالفنا يوسنا عمراوين تنات بزحنا قرات أقامات للحالف عرسة مدلونا مقواريو أفت كنا مهرون خيل مالتي حدا دوكمنتات أفتي نورستوون بزح زعانوا موجولات نمهرون عينت هارد كوبي بهزك ناقنس للين خيل بلال لنا دوكمنتات نامدلو معرفينيو ندال لنا يدال لهم كاو قطيلو بتا نقدي تا شغلو الخصاص للخفتنا أو لنيو سلازي ليتي بزح تلعيلة هركوت كوت لولو بزح دخامنا قلوت يولي جن أو قزاي مس تلو لنا قزا سرح لا سرحخا تناي نقدنا تناي تمرتي ناي ممهار مستمهار خايدي شكع اللي جمر قدما مدلا نامي قار سرحينيو
ناي سرح بوتا ينفرسي أكسوم قد مكينات زنبرو ناوت تمرتن ناوت بيت صحفتن عانيو من تزاريفو من يوم زبالة برهان سرح نمجمار بهقس لزلنا قن بوس سندقاف نمجمار دليت لنا كتب التزاري بام
تبيرونا هزوري خايو ليش تي تتقراري ينبر بتعمل زسكف عشان قايدو ممهاري كفلي وي بيرو الهاك تتوع بتعمل بزسكف درجة عينيرو بزح تنورت بوانا نت عانيو تم لابراتوري نمهر لمنرنا كمبيوترات بزحات نقرات سينا يمينا درقا من ميولي مالك اللي تبرتات تبنا غيرو ايون بللو سي الخاز تتقاقني اني هزبوانا نتعمل سارح لو زمناي تمهارو اقل قلوت ناي ريجسترار هم تاتم ناي ديبارتمنت الساتم يمني اشتاي سرح تسارح لومبر بزحس تو ينفرستي بزح عنوات وي قدعات بزح وي بزقات عمي كولال دلي مالت قدسات أكالات يملكتنا إلولو لتي انفرستي بحساب يخون ولا بخالي كحقز والخول أكالات تاليم بزقات عمي ملغتي كحلف لدلنا بزح عنواتني أيقن ولا تعنوات هالي وستي نخد نجمر بلولي نامبي هم ترى خاي وخالي كفلي ناس سلة بتعمل لحزني تلو تحانوت لمالت دلي
نول لادا استمتعت أن مقبن مقراب تليما أبي قدنا نتزاورت شيد زنبرت برهان أبي زحز وان ترخبو أتاوي نسدرع أخو المخان دما تزارب
أجاير مسكين هزماو تمسكين حدت مهاي أبو علم سدادو حد قمنا قريم تانك دلو أتلنا مقتلنا له جانا شحقات بوتا جانا للمدنا يو تخباب لا تلامدخا نقدي أما جمرا لن تنسل ليخون جن مجمارنا أبو علاوي تقايم كاوت مهاي مسدادو له تبوي هزي تمسكين ودي تاي مقاب تاي خوني وقال السوتات لجأن عنا قري خوني أماري تسألده لهو بلده لهو ساعات ولده لهو قزي نام مقاب عقمني إني إلي العمل بوق زير مسكين هز تبوي تمسكيني
أبزو حزوان تفتي رزولو سلام كت أنا خر تمني تامو خانون بغلطف دماء تتصرح اليونفرسي تمهارو تقبيلو نابسرع سرحا كتاعتو زلو عدلو نتن تسفانون قليت سايا برهان ن دمت أمريكام ملقيتات بهام مغلام
سمعتنا قتيلو
زي راديو نت كتاتورنا بحصير معبل ب 19.25 متر باند ساتلايت ايتيوسات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغط تعزفنا دمص امريكا يو دمص امريكا باكو تصرا ساعات ايتيوبيا كب ساعات 4:74 فرقان كمون باكو تصرا ساعات ايرترا كب 10:17 فرقان مشت معلتاوي زفنو ناي فرق ساعات مدبيو
كبرات سمعتنا بزنبار حافشاوي مدبنا نزازم مالنا صباح حموس ترنيا مدب تعنا كاب عدوى خونتات تعنا عدوى زملكة صعب نمسرح على انفسها نعطي كبابي تقوحي زنيرو لذي صباح تقطعتو لنا ዝተረፈ ምሳና ስከ ዘምሰኹም ብዙሕና መስግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ደሓን ሕደር